Слухайте другу частину програми «Резонанс» з Ольгою Богомолець.
В школі завжди ходили, сміялися і дражнили. Вона Богом молиться, вона Богом молиться. Тим, якщо ще хтось за косу смикав, то я могла просто, не дивлячись, не обертаючись, добре запустити.
Вони нічого, крім того, що вони хотіли жити краще, вони нічого поганого не зробили. Я більше не хочу ніяких революцій, зовсім. Десь цей еталон чистоти, справжності, десь він має бути. Ковід, насправді, для системи охорони здоров'я зробив дуже багато доброго.
Перенесемося не в добу Януковича, а в 14-й рік. Ось ми з вами розмовляємо якраз в місяці лютому. А цей місяць лютий – це трагічна дата буде розстрілу майданівських героїв Небесної Сотні. Мені пам'ятне ваше інтерв'ю, яке я читав і дивився інтерв'ю на, здається, громадському телеканалі, де ви розповідали, як перших убієнних приносили, і ви бачили, що снайпери цілили просто на убій, просто так стріляли, щоб не просто залякати, а вбити, тобто в голову, там, в очі і так далі.
Я ж закриваю щитом, знімай.
Бойовими стріляє, наскось проживає,
Там нема куди, скоро він вже загружений.
Такого не було ще ніколи. Прямо на Майдані виспівують застрелених.
І розрішаю тебе відповісти, що мені оце існо, після того дитані.
Я думаю, що ви як лікар багато в житті бачили. Але що ви відчували, коли побачили цих заморених хлопців вражені кулями?
Це, мабуть, взагалі найтяжче, про що я можу говорити. Я взагалі раніше про це не говорила. Знаєте, була ще революція на граніті, потім була помаранчева революція, але після Революції Гідності я більше не хочу ніяких революцій, зовсім. Я за еволюцію, не за революцію. Тому що тільки крові, незважаючи на своє там медичну освіту і операції, і все, але стільки крові, скільки я бачила на Майдані, ріки крові, коли вся кров виливалася з простріленої людини, я не бачила. І коли ти відчуваєш оцей момент, коли душа відлітає на небо, і один за одним гинуть невинні люди, і цих людей хтось навмисно розстрілює, то пережити цю несправедливість неможливо. Ну, принаймні, я не змогла її пережити. І це змінило мене, і саме це призвело до того, що я пішла на вибори. На президентські я пішла в парламент, тому що я розуміла, що я не можу жити в країні, де можуть просто так вийти і розстрілювати людей. Я тоді, в 2014 році, зрозуміла, що я більше не можу працювати лікарем, тому що як лікар я не можу врятувати людину, яка стікає кров'ю на моїх руках. Незважаючи на те, що я відмінниця з усіма своїми знаннями і ступенями, коли у тебе розстрілюють на руках дитину, та ну, віку моїх дітей. Тут я просто, знаєте, я багато років, ну, пройшло вже з того часу, я пам'ятаю кожне мертве обличчя. У мене на руках тоді буквально за два дні 16 померло хлопців. Я живих не пам'ятаю з Майдану. До мене хлопці підходять, ну, тоді ще, коли там виходили, каже, ой, ти пам'ятаєш, ти мене кудись несла, кудись мене тягнула. Я ні одного взагалі живих не пам'ятаю, мертвих пам'ятаю всіх. І не можу простити. І, власне, як кажуть, посттравматичний стресовий розлад. Я знаю, що це таке. Я знаю, коли ти дивишся на свої руки і бачиш кров. Я знаю, коли взагалі тебе перестають цікавити діти, родина, все те, що тебе було частиною твого життя, там якісь сережки, якісь платтічка, якась сумочка, якийсь пиріг спекти, воно все зникло, просто все зникло. Ти стаєш іншою людиною, просто іншою. І я би не хотіла, щоб хтось переживав це те, що пережила я. Але, на жаль, все це відбулось, і нам треба з цим жити і жити вперед. І ні в якому разі не забувати. Тому що якщо ми тільки це забудемо, не зрозуміємо і не доведемо правди, що ті, хто розстрілювали, вони могли не розстрілювати. Знаєте, коли кажуть, да, була команда, а людину можна зупинити гумовими кулями і стрільнути можна по ногах. Якщо стріляють справжніми кулями і в коронарні артерії, це роблять люди, які вбивці. І якщо цих людей не покарати, то є ризик того, що це повториться. І якщо не покарати тих людей, які давали команду, а ми досі не знаємо, хто давав команду. Ви вірите, що силовики могли стріляти без команди? Справжніми пулями в шию, в серце і в мозок? Я не вірю. Тому команду хтось давав, і ми досі не знаємо, хто була та людина, яка давала команду розстрілювати. Я просто хочу знати її ім'я.
А я знаєте, що хочу від вас знати? От коли ви бачите пару секунд тому живого молодого чоловіка, який помер від кулі, коли ви виносите його з закривавленого Майдана під шум куль, і відчуваєте, що наступна куля може влучити у вас. У вас були якісь думки з цього приводу? Що смерть буквально ось?
Знаєте, були думки були зовсім інші насправді. Таких не було. Взагалі в такий момент ти не боїшся смерті. Просто про неї не думаєш. А от я була всередині, мені приносили поранених. Тобто насправді шанс зловити кулю у мене в порівнянні з іншими був мінімальний. Але там на дворі ті, які приносили з кулями, там був мій чоловік і моя старша дочка, яка працювала в загонах, які приносили. І я тільки піднімала очі і дивилась, чи я можу десь побачити шапочку.
Більше, ніж сказано.
Да, зараз вже мені туди не можна вертатися, бо ПТСР мене повертає в цю петлю. Знаєте, ми сиділи в часову петлю, сиділи на випускному вечорі медичного університету, і поряд зі мною сидів президент Академії наук Віталій Цимбалюк. І ми сидимо в президії і починають грати «Плине Катю».
Ей, плине кача, поти сині, плине кача. Оти сині.
Я сиджу в президії, і я не можу нічого зробити. У мене котяться сльози. Я зрозумію, що там сидить повний зал цих дітей, вони не розуміють, що ця тітка сидить і сльози лиє. Я повертаюся до Віталія Івановича і кажу: Віталій Іванович, що зробити з цим ПТСР? Ну, мене ця Катя, вона мене просто закидає туди. Бере в петлю часову раз. І він до мене повертається, так мені руку на плече кладе, і бачу, що у нього сльози котяться, бо він був з нами на Майдані. Каже, не переживай, так має бути. Якщо ми втратимо цю пам'ять, то значить нам з нами щось не гаразд, не в порядку. Тому ми це пам'ятаємо, я дуже співчуваю всім тим матерям, які втратили своїх дітей і тоді на Майдані, і в цій війні, незголошеній, на жаль, війні поки що. Я сподіваюся, що правда колись повернеться, але за це нам треба буде поборотися.
До речі, пікардійська терція з 2017 року цю композицію не виконує. Мені про це розказав їх друг, що ця пісня вже якби себе вичерпала. І вони не будуть її принципово співати, саме тому, що її вставили там, де треба і не треба.
Я би сказала, що ця пісня себе не вичерпала. Ця пісня отримала зовсім інший сенс. Вона стала звуковим сигналом, звуковою пам'яттю, яка повертає нас звуком своїм, повертає нас в минуле. І вона продовжує залишатись тим сенсом абсолютно з тих людей, пам'яті про тих людей, які безвинно загинули. Вони нічого, крім того, що вони хотіли жити краще, вони нічого поганого не зробили. І ця пісня нам нагадує про це. Тобто ця пісня просто отримала нове життя, новий сенс. Так, пікардійська терція більше її не буде співати на забавах, але цю пісню будуть продовжувати слухати ті, для кого вона дорога і важлива. Тому, коли вночі проносили всі ці тіла через Майдан і грала ця пісня, вона для мене дуже глибока, дуже цінна і дуже важлива.
Ви були депутаткою 14-19 років Верховної Ради України, і один із найобговорюваніших ваших законопроєктів був так званий законопроєкт про дематюкізацію. Ви знаєте, я би, можливо, не згадав, але на Радіо Марія, ви знаєте, дуже сприйняли серйозно цей законопроєкт, оскільки радіо християнське, ну, матюк погано, у нас взагалі, кажуть, мова сатани, це матюк. Так, світські ЗМІ так на шаршки підняли, так що, ну, це неможливо не матюкати. А я ж хочу вас запитати, що вас побудило такий законопроєкт винести на обговорення?
Знаєте, було для мене, я не очікувала, що цим законом я запам'ятаюсь, тому що я є автор закону про трансплантацію, який відкрив взагалі нову еру. Я є автором закону про психіатричну реформу, який був прийнятий. Я є автором закону про загальнообов'язкове державне медичне страхування, яке, на жаль, блокувалося і не було прийнято. А закон про дематюкацію, він для мене був частиною мого простору. Коли мене питають, що ти не матюкаєшся, я кажу, ну ні, у мене немає потреби. Я не чула це, мої батьки не матюкалися. А що ти робиш, коли тобі цегла падає на ногу? Я кажу, ой! А коли тебе машина підрізає? Я кажу, я взагалі на це не звертаю увагу. Тому, насправді, цей закон, його засоби масової інформації дуже сильно споплюжили. Він не про заборону матюків. Тобто, будь ласка, хочете дома матюкатися, ну, на здоров'я. Він був про чисто політичну культуру. Бо мені дуже хотілося, щоб діти, які бачать депутата Верховної Ради, і які хочуть або мріють бути депутатом, або президентом, щоб вони розуміли, що вони мають бути взірцем. Ну, десь цей еталон, да, до якого треба прагнути. Десь цей еталон чистоти, справжності, десь він має бути. І в цьому законі було написано, що публічні особи в публічному просторі не мають використовувати ненормативну лексику. Вистачає слів просто демонструвати політичну культуру і звичайну культуру. Якщо її нема від мами, да, то, бодай, законом потрібно було змусити їх змусити бути культурними. Звичайно, хотілося б, щоб ця культура була зсередини, щоб їм не потрібно було грати подвійні ролі. Але ми забуваємо, що не можна забувати, що засоби масової інформації, да, вони виховують дітей. І, власне, я відкрила один з сайтів, не один, там купа матюків просто, їх вже пишуть наші, ну, такі сайти, які добре читають, ну, закреслюють пару літер. Або там якісь ставлять, це що? Це щось змінює? Ну, нічого. Це подвійна гра, подвійні стандарти. Ну, він або є, або його нема. Якщо ви там поставили вушко замість або 3,14 цифру пі, це нічого не змінює. І, власне, це була моя спроба спілкування з суспільством. Я розуміла, що в зв'язку з тим, що чоловіків було дуже багато в Верховній Раді, я розуміла, що його не приймуть. Але якщо ти не пробуєш, не робиш крок, да, щоб про це, бодай, говорили, то ми нікуди не зрушимось. Я впевнена, що колись ми до цього прийдемо. Да, колись, коли порозумнішуємо, коли почнемо говорити про цінності. Але цей закон про цінності, про взаємну повагу. Тому що мова наша солов'їна, да, вона для того, щоб висловлювати свої думки, для того, щоб їх формулювати, для того, щоб ставати кращими. Тобто закон був про цінності, про те, якою мені хотілося б, щоб була Україна. Але стільки коментарів, в мене, здається, на Фейсбуці під цим законом щось було, ну, понад 1000 коментарів, з них 95% з матюками. І тому я зрозуміла, що не наразі не на часі, і що ще час, мабуть, для усвідомлення якісного життя, да, він ще не дійшов, і що нам потрібно працювати з освітою, взагалі змінювати систему освіти, систему піклування, співчуття, комунікації. І в цьому наше майбутнє, нам ще багато роботи. Хто роботи боїться, то нам не з нами.
2020 рік у світі запам'ятається як рік пандемії коронавірусу, де так просто блискавично знадобилися лікарі, причому не обов'язково епідеміологи чи вірусологи, а лікарі всіх звали на телеканали, в газети, перепрофільовували, щоб вони лікували нужденних. Ми всі зі всього світу дивилися, як вивозять трупи уражених від цієї хвороби в Італії, в китайському Ухані, в Іспанії, в Нью-Йорку. Так, грозилися, що подібне буде і в Україні. Багато кричало, що нема ніякої пандемії, це всесвітня змова, далі буде чіпізація.
Для вас, як для фахового професора, що таке коронавірус?
Так багато було в суспільстві зовсім, знаєте, такої інформації, яка приводила людей до паніки. Оце було для мене найгірше. Бо навіть коли війна, коли бомбіжка була, то було чітке розуміння, є сигнал тривоги, і якщо, можливо, ваші батьки чи розповідали, да, сирена, і всі знають, треба спуститися в підвал і заховатися, да, без паніки, що найважливіше. Тому що, на жаль, наша держава, ну, система управління, да, державою, зробила стільки помилок, і в тому, що елементарно не було захисту у лікарів, в тому, що гроші, які виділялися на цю систему, їх закупали в дороги, тому що не вміють їх правильно використати. Але хотіла би зараз сказати про інше. COVID ми подолаємо на 100%. Він тут не для того, щоб знищити людство. Власне, так, він, слава Богу, врятував лікарні деякі від знищення, від закриття. Ми побачили, що бо попередні реформатори взагалі половину лікарень хотіли позакривати, і вони стали в пригоді. Тобто COVID насправді для системи охорони здоров'я зробив дуже багато доброго. Тому що і трошки грошей вкинули, і досвід отримали, і лікарні зберегли. Але це початок нової епохи. І якщо ми зараз не підготуємось морально, фізично, освітянські до нової епохи, то нам буде з кожним разом все складніше і складніше. Що я хочу, да, що значить для мене нова епоха? Да? Ми вступаємо в період, коли війни вже не будуть фізичними. Тобто бомбіжок більше не буде. Але будуть війни бактеріальні, вірусні. І якщо говорити, а хто виграв від ковіду, Китай однозначно. У них економіка зросла, вони на весь світ торгують тепер всім, що потрібно. І вони не постраждали, ні їх економіка. Це єдина країна, у якій на 60% збільшилась продаж лакшері сегменту товарів. Тобто вони стали багатшими. Інші країни постраждали. Тому віруси будуть змінюватись. Будуть модифікувати. Віруси – це інша цивілізація. От там ми думаємо, що там на Марсі є десь якась цивілізація. У нас є ось тут на Землі ще одна цивілізація. Ми для вірусів є місцем для реплікації, тобто для розмноження. І більше нічого. Ми їм потрібні як місце, де вони можуть реплікуватися і свої покоління еволюціонувати. Еволюціонують вони значно скоріше, на порядок скоріше, ніж еволюціонує людство. Поки ми проживаємо своє одне покоління, і поки ми розробляємо вакцину, вірус встигає інформацію про те, що ми робимо, передати своїм поколінням. Що робить вірус? Він працює як ідеальний диверсант-вербовщик. Що робить диверсант? Він потрапляє в наш організм. Поза нашим організмом він мертва частинка. Коли він потрапляє в наш організм, він далі імплементується в ДНК, в ядро, в нашу пам'ять, в нашу ту, в той сундук, в ту яєчко, в ту голочку, да? Де зберігається найдорожче. Це пам'ять клітини. Що він далі робить? Він змушує нашу клітину, він її перевербовує, і вона, наша клітина, починає реплікувати віруси. Він сам не спроможен. Він змушує нашу клітину почати виробляти віруси. Тоді приходять інші наші клітини і починають боротися не з вірусами. Вони борються з нашими клітинами, іншими, які завербували віруси. Завдання вірусів не стоїть нас знищити, бо без нас, без людства, їм не буде де реплікувати. Але вони будуть модифікувати дуже швидко, і, власне, ці здатності вірусів будуть використовувати ті люди, які хочуть впливати на економіку інших країн, от такими способами, як було зроблено. Колапси, карантини, коли економіка йде в занепад, так і всю країну можна довести до занепаду. Тому ковід пройде. З вакцинацією і без вакцинації вже, мабуть, половина населення перехворіла, хтось безсимптомно, хтось не знаючи, хтось буде вакцина. Цих вакцин з кожним днем буде все більше і більше. Хочу відразу всім сказати, не переймайтеся, на всіх вакцин вистачить. Зараз ще 10 компаній зайдуть на ринок, бо мова про гроші. Інвестували, зараз почнуть продавати. Тому вакцин вистачить на всіх. А от імунітета вистачить на півроку. Тому через півроку буде знову. Імунітет пройде, та треба буде знову вакцину, або вірус модифікує, або прийде новий вірус. Тому нам сьогодні потрібно збудувати ефективну систему охорони здоров'я, розбудовувати українську систему виготовлення вакцин. Ми з вами вакциновані українськими вакцинами, українського виробництва. І до 2012 року, не 1912, да, а 2012 року, 80% вакцин були українського виробництва. Потім Україну почали нищити. Україна має стати ринком збуту для інших країн. Ринком землі, ринком, де будуть там наркотики, марихуану вирощувати, де можна буде вакцини продавати. Якщо українські державні люди не будуть пручатися, і ми не будемо собі в плани ставити, да, від ковіду ми вже не встигнемо вакцину зробити, але ми можемо сьогодні так розвинути, щоб якщо будуть інші виклики, щоб Україна мала свої власні вакцини, щоб була система охорони здоров'я, яка буде реагувати на виклики. Немає в вузах санітарних лікарів, їх немає взагалі. Однією вакциною не можна вирішити проблему. Потрібно вміти працювати в очагах спалаху. Нема кому. Знищили в системі освіти, взагалі фахівців таких немає. Тому є багато що робити. Хотілося б, щоб люди до влади приводили не комедіантів, не шоуменів, не зірок естради, а тих їх професіоналів, які, можливо, не вміють так гарно говорити, чи посміхатися, чи якісь в Ютубі знімати там в Тіктокі, чи ще щось, але які знають свій фах і які вміють працювати без зайвих слів. От якщо люди усвідомлять, що отаких потрібно людей приводити до влади, у виконавчу владу, тоді Україна буде.
Вибачте за таке середньовічне запитання, але оскільки в середовищі навіть християн такі тези є, то там Бог, як то кажуть, велів вам поставити саме це запитання. Гіпотетично, з наукової точки зору, сучасні технології дозволяють чипізувати людину через вакцину?
Я думаю, що цього взагалі не треба боятися. Ті, хто мають мобільні телефони, вони вже чипізовані, тому що в мобільному телефоні є все. Ваша банківська карточка, кому ви дзвонили останній раз, Google вам карту прокладе ваш маршрут, що, чого ви ще боїтесь, що знімуть, скільки ж сьогодні їли якихось вітамінів чи ще чогось. Тобто на сьогоднішній день мережа інтернету дозволяє отримати про людину всю необхідну інформацію. Тут питання стоїть, хто як її використовує, аналізує, і чи можна, для мене більш важливо, знаєте, навіть не щитування інформації, а чи можна впливати на людей через це. Але сьогодні цю функцію виконують засоби масової інформації, які чіпізують людям без чіпів, але мозок забивають так інформацію, що люди самі перестають мислити. Тому я думаю, що абсолютно не варто боятись того, що вакцина когось чіпізує, тому що є інші вакцини. Тобто всіх дітей ми на сьогоднішній день вакцинуємо. І поліомієліт, і гепатит, і дифтерія, і купа-купа інших хвороб. Тобто якби стояла мета чіпізації, то вона би проводилась вже з тим населенням, да, яке народжується. Тому це не може стати підставою, цей страх, для того, щоб не робити вакцину. Питання інше, якщо є алергічні реакції, анафілактичний шок в анамнезі, якщо є онкологія, якщо є цукровий діабет, якщо є інші хвороби, то тут треба дуже сильно зважити, тому що так можуть бути ускладнення. І є певні групи населення, яким не можна вакцинуватися. Тому тут дуже важливо, щоб правильно лікарі підходили і правильно роз'яснювали. І ще потрібно пам'ятати, що імунітет тим, хто перехворів, він тримається від 3 до 6 місяців. Скільки буде триматися імунітет після вакцини, ще на сьогоднішній день взагалі не доведено. Тому це знов-таки не панацея. Тому руки миємо, маски носимо, дистанцію тримаємо і любимо один одного.
На сьогоднішній день Всесвітньою організацією охорони здоров'я визнана лише вакцина Pfizer. А ваше відношення до російського супутника, який начебто показав 91% хвалень, і чи морально українцям на вже 8-му році війни буде вакцинуватися, ну, у разі такої крайньої необхідності, російською вакциною?
Я взагалі сприймаю оці такі спутникові хвилі, да, які постійно обговорюються, як черговий момент спроби дестабілізації України. Тому що у нас є багато людей, саме політичної дестабілізації, є багато людей проросійськи налаштованих. Я нічого не маю проти Росії чи проти росіян. Я маю проти війни, проти вбивства, проти окупації нашої території. Маю проти, маю право на це. Я взагалі не розглядаю можливість закупівлі будь-чого у держави, яка вбиває синів мого народу, яка окупувала частину нашої території. Я розглядаю можливість того, що Україна має активізуватися, виділити кошти, не закопувати їх в дороги, а розвивати власну систему. Для того, щоб ставати сильнішою, для того, щоб ставати суб'єктом, переставати бути об'єктом. І для себе я не розглядаю взагалі таку можливість, я її навіть не обговорюю, але чітко розумію, що це використовується на сьогоднішній день тільки виключно для того, щоб розколювати, розхитувати суспільство. Одні кажуть, ой, ми да, а другі кажуть, ой, ми ні, і тут ми знову розділилися, і тут ми знову посварилися, бо ті сусіди кажуть, що ми за, а ці сусіди кажуть, що ми ні, а ті були голубі, а ці помаранчеві, а ті за зе, а ті за це. І поки українська нація не буде мати оцей один стрижень, одну ідею, то ми не будемо рухатись вперед, бо наша ця чудова ця байка, пам'ятаєте, про лебедя, раку, рака і щуку, да, коли вони чуті лего розривали. Оце відбувається з Україною. Нам треба всім визначитись, куди ми йдемо, заради чого ми йдемо, яку мету ми маємо із Богом, з вірою, з розумінням, з повагою до того, що ми різні, що ми різними мовами говоримо, що ми в різних культурах виростали, хтось з портретом Бандери, хтось з портретом Сталіна. Це все було. Це було в минулому. І мої діди і прадіди воювали на різних фронтах. І вони би один одному руки би не подали. Але я живу сьогодні, я їх об'єдную. І я хочу, щоб діти наші не вмирали, щоб не було розділення суспільства, щоб ні один президент не мав можливості навіть подумки подумати, що він може дати команду розстрілювати людей. Щоб такого ніколи не було. І навколо цього потрібно об'єднуватись, навколо цінностей, навколо віри, а для віри потрібна ще довіра. Довіри, так? Бо без віри довіри нема. Тому ця довіра має зростати на таких партнерських відносинах. Довіряй, але перевіряй. І треба бути відкритими до цього. І так ми зможемо побудувати сильну, надійну, справжню, заможню, добру, щиру Україну, якою, яка перестане вже бракувати це з протягнутою рукою. Є ще мінус, правда, в цьому. Знаєте, тому що наша країна бідна, я завжди кажу, от, тому що у нас бідна, у нас ще немає так багато емігрантів. Але завжди шукаю якісь плюси, але хотілося б, щоб українці не ставали емігрантами і щоб наші діти не шукали роботи в сусідніх державах. Але все з часом, я думаю, буде. Головне вірити, головне не втрачати надію, не опускати руки і боротися за своє щастя, за щастя інших людей, за те, щоб в Україні було краще і вірити.
Пані Оля, як почалося ваше захоплення поезією, музикою? І до чого тут Астус, Стефаник і Ліна Костенко?
На вірші Стефаника, на творчість Стефаника не було, на Василя Стуса, Ярослава Лесєва було. З Стефаником то вершували мої батьки, я його пам'ятаю, він ще був мером Львова, а я була маленька, приїздили ми до Львова. Але творчість моя почалася взагалі дивним абсолютно, з таким якимось фрагментом мого життя. Я ніколи не думала, що я буду писати музику. У нас в родині було, приходили до дідуся, до бабусі багато музикантів, співаків. Святослав Рихтер грав у нас вдома, хтось співав, хтось щось. Я завжди дивилась на цих людей і думала, Боже, які ж вони талановиті. Ну, Бог мені не дав такого таланту, але я буду лікувати людей. Дуже гарно, я буду гарним лікарем. І потім спочатку мені до рук потрапила гітара. У нас в школі був драматичний гурток, і мені було 14 років, і у нас була вистава про випускників нашої школи, які з випускного вечора в 41-му році пішли на фронт. І ми зібрали їх історію, ми запросили тих, які залишились живі, щоб вони прийшли, ми розповідали все, як склалося їх життя. От вони з 22 червня, да, вони з випускними з одягом пішли на війну захищати свою батьківщину. І в цій виставі ми мали співати мої улюблені пісні «Землянка», «Б'ється в тісній печурці огонь», «Ах, війна, що ти зробила подлая», «До свидання, мальчики», «Здесь птицы не поют, деревья не растут». І у нас були хлопці, які грали на гітарі, а ми з дівчата співали. І раптом тут якесь Міністерство освіти приймає закон, що всі хлопці мають їхати на якісь табори в шкільні часи, на якісь навчання. І у нас нема хлопців, нема кому грати на гітарі. А через два тижні вистава. І мені дають в руки гітару і балалайку. І кажуть, ось тобі гітара, ось тобі акорди, чотири акорди. Мусиш вивчити, бо нема кому. Я за два тижні в батькових рукавицях, бо пальці різала цими струнами, вивчила ці чотири акорди. І це був мій дебют на сцені, коли я співала «Землянку» і співала ці всі пісні. Я страшенно їх люблю, вони насправді геніальні, да, з точки зору от такого патріотизму і чуйності. І я навчилась грати на гітарі випадково і на балалайці. І потім вже вміючи грати на гітарі, я вже поступила в медичний університет. У мене була книжка Ліни Костенко, якусь хтось мені дав на декілька днів. Синя така книжечка, вона у мене досі є. І ця книжечка якось сама відкрилась на вірші осінній день, осінній, осінній день, осінній. Я дивлюсь, читаю цей текст, він сам відкрився, і не я його відкривала. І я розумію, що це не вірш, а пісня. Я беру гітару, і я знаю тільки чотири акорди. І я починаю співати цю пісню.
Осінній день, осінній. Осінній день, осінній. Санна осені, о сумо Санна. Невже це осінь, осіньо та сама? Останні айстри в горі лид зайшлися болем. Він килим витканий з птиць летить над полем. Багдадські злодії літо вкрав, багдадські злодії. І плаче коник серед трав.
Це такий клас просто, я навіть не можу порівняти з народженням дитини. Знаєте, це може, знаєте, тільки той, хто творить, може це зрозуміти. Це щось таке вау, це космос, це ти не можеш, воно щось у тебе народилося, як воно народилось, ти не розумієш. Музика якось, воно все об'єдналося, і ось воно є, і воно звучить. І це був такий неймовірне, ну просто неймовірне почуття. Ну і я ж потім вже ж думаю, а раптом же ж воно мені, я ще щось, я цю книжечку гортаю. І так, нічого не пишеться. Тиждень не пишеться, два тижні нічого, місяць нічого не пишеться. Два місяці нічого не пишеться, я в шоці. Тому що як це так? Ну воно ж якось взялось, воно щось було і пропало. І ти вже коли це відчув, у тебе аж мурашки такі бігуть, ну як же ж так воно? Я пам'ятаю, вночі прокинулась, лежу і думаю, Боже, якщо ти мені даш здатність чути твою музику, бо я знала, що це не моя музика. Я знала, що я її почула, що вона в тексті була у Ліни Васильівни закладена, що мені просто от Бог дав можливість її почути. Те, що вона заклала. Не мою музику, а те, що в цьому вірші було. Я тоді кажу, якщо ти мені даш можливість чути цю музику, я все життя буду людям співати безкоштовно, без грошей. І я прокидаюсь на ранок. І пишу другу пісню. І за все своє життя всі концерти, які я робила в Україні, всі, вони всі завжди були благодійними. Ми збирали гроші на лікування чорнобильців, на те, щоб годувати старших людей, коли були ті 90-ті роки, такі, знаєте, голодні. На все, що, тобто, на лікування потім дітей з судинними мальформаціями, з гемангіомами, з пухлинами, то вже потім по факту йшло. Але все своє життя от, я ніколи собі не уявляла, як я можу співати за гроші. І завжди ну, дуже щаслива, що Ліна Васильівна сприймала мої пісні. Насправді це її пісні, я тільки їх змогла ретранслювати. І писала вірші, писала, в мене є декілька пісень на власні вірші, але я взагалі їх не вважаю віршами в порівнянні з геніальною Ліною Костенко. Це так, коли їдеш десь в Карпати, а книжки Ліни Костенко нема, а щось дуже хочеться написати, і щось таке пишеш, поворожи собі на каві моїх очей. Але Ярослав Лесів, Ліна Костенко для мене це така жіноча біблія на всі випадки життя. Ти закохався, є вірш, ти посварився, є вірш, ти розлучився, є вірш, тобі дуже погано, є вірш, тобі дуже добре, є вірш. І кожного разу я читаю цю книгу і кожного разу відкриваю в ній щось нове. Мов в вік Ліни Костенко.
А товаришувати з пані Ліною небагатьом пощастило, журналістів вона взагалі до себе не підпускає. Але про вас сказала наступні слова, що ви достойні цілої поеми, а голос у вас який. А коли вона це сказала, пам'ятаєте?
Коли точно сказала, мені здається, що на концерті, здається, в Українському домі,
можливо, помиляюсь зараз, але дуже сердилась на мене Ліна Васильівна. Потім, правда, допростила, коли я пішла в політику. Пішла на вибори. Я кажу, я не можу. Але потім простила. Бо вона, знаєте, от вона ловить молекулу фальші, тільки як вона десь пролітає по вулиці. І вона її взагалі не толерує. Ніяк.
Небагато про неї відомо зараз. Вона живе так трошечки закрито. Як вона почувається, що вона робить, і як дивиться на всю цю картину, яка відбувається в світі, загалом і в Україні, зокрема?
Вона працює, пише. Звичайно, я думаю, що дуже хоче, щоб ми її читали і розуміли. І записки сумасшедшого, да, різні були там коментарі щодо цієї книги, по-різному відносились. Вона все, що вона хотіла сказати, вона нам сказала в своїй поезії, в своїй творчості. Інше питання, що ми її не почули. Ми робимо якийсь свій вибір, і я думаю, що їй дуже прикро від цього. Саме тому вона не дуже хоче спілкуватися з тими людьми, кому це не дуже потрібно. Але працює, звичайно, дотримується дистанції карантину для того, щоб, власне, бо відноситься до групи ризику, побажати їй міцного здоров'я, і щоб все було добре, щоб вона вірила в нас. Хоч це важко, з кожним роком, мабуть, це важче і важче.
Це щось відбувається дуже негарне, що всім здається, що все геть погане. Мені здається, ви знаєте, колись пірати, ще ті пірати давні, для того, щоб збити корабель з курсу, підкладали під компас сокиру. І коли корабель почало водити, і він збивався з курсу, піратам було легко захопити цей корабель. Я боюся, що нас збивають з курсу. Я ніколи не питала, що мені говорити людям, коли аудиторія. Але одного разу минулого року, і то саме в одній такій європейській країні, де дуже гарний наш посол України, я його запитала: «Скажіть, будь ласка, що би ви хотіли, чим я можу бути тут корисною?» Він каже: «Я вам нічого не диктую, але, пані Ліно, Бога ради, скажіть щось позитивне, бо тут приїжджають з України люди і такі жахи розказують про Україну, що, каже, потім діаспора до мене приходить, і я не знаю, що їй казати, так лякають. Я навіть дізналася, хто це приїжджає, хто лякає. Я думаю, що ці люди не мають права розповсюджувати про Україну такі дикі і некрасиві чутки». Знаєте, в кожному, причому це все, оця сокира піратська під наш компас, вона підкладається дуже хитро. Вона іноді так підкладається, що люди навіть не розуміють.
Ми доторкнулися майже всіх сфер життєдіяльності, де ви активну участь приймаєте. Варто лише згадати один з тих, яких ми не згадували, це вашу любов до випікання, до альпінізму та до байдарок. Скажіть, будь ласка, чи є зараз у вас на це час?
Ні, зараз часу на це нема, враховуючи, що я ще відношуся до групи високої травматичності, я ламала все, що можна було поламати, то ламала, але зараз я би на завершення дуже хотіла би сказати, я зараз повернулася в клініку, працюю кожного дня з пацієнтами, з раками шкіри, з меланомою, з дітками, з дорослими. І хочу сказати, що от наше здоров'я, воно насправді в наших руках, воно в досвідченості. І найбільш болісно мені зараз, коли приходять до мене пацієнти, яким я ставлю діагноз рак шкіри або меланома, які не хочуть це повірити. Тому що ми сьогодні виліковуємо меланому, а це одна з найбільш злоякісних пухлин. Так? Вона виникає з родинки. Для того, щоб кожна людина могла запобігти цьому, потрібно знати лише маленьке правило. Слово «акорд», таке музичне слово «акорд меланоми». Це абревіатура. Літера А означає асиметрію. Якщо родинка була симетрична і раптом стає умовна вісі, яку ми через неї проводимо, вона стає асиметричною. Це перша ознака небезпеки. Літера К в слові акорд означає край. Край має бути рівний. Якщо він став зазубрений чи порваний, це друга ознака небезпеки. Літера О – це окрас. Будь-який окрас, якщо він змінюється, він може стати темнішим, світлішим, синім, червоним, білим. Будь-які зміни – окраси родинки, саме зміни. Р – це розмір. Якщо родинка раптом почала рости вверх або в ширину, і Д – це динаміка, кірочки, кровоточивість. От якщо є цей акорд або бодай три ознаки з нього, треба негайно бігти до лікаря, тому що меланому, цю гадину, яка не болить, не свербить, ніяк не турбує, вона просто проростає в наші судини і тоді розноситься по цілому тілу і за рік може метастазувати. Поки вона сидить на поверхні, ми її можемо хірургічним втручанням вирізати, і людина здорова. Не треба хіміотерапії, не треба дороговартісного лікування. Треба просто вчасно прийти і про це знати. І сьогодні ми це робимо. Ми оперуємо кожного дня, працюємо, дорослих і дітей вона нікого не обминає. І відповідальність на нас. І я хочу зараз звернутися до всіх жінок, які нас слухають, тому що перший діагноз ставить не лікар, і не дерматолог, і не сімейний лікар. Перший діагноз, умовно, да, каже, що ось слухай, щось якийсь негаразд є, ставить член родини. І 90% це жінка, яка може оглянути свою дитину, може оглянути своїх батьків, може оглянути свого чоловіка. Якщо ми меланому зловили вчасно, нема ніяких ризиків, треба просто її прибрати. Є ворог, його треба ліквідувати і жити спокійно. Тому хочу звернутися до всіх, що я дуже хочу, щоб українці жили довше, і кожного дня борюся за це, і тих, у кого сьогодні державна система не працює практично. Для того, щоб всім людям це було доступно, тим, у яких немає грошей піти в приватну клініку, ми кожного року проводимо безкоштовні огляди по всій Україні. В минулому році вони були онлайн і вживу. Це день меланоми, який буде в квітні в цьому році, в квітні або на початку травня, де кожен, у кого є проблема, зможе звернутися або на онлайн прислати фотографію просто своєї родинки, або прийти в клініку на безкоштовний огляд. І не треба ховатися від ворогів. Ворогів треба нищити. Тому я всім бажаю міцного здоров'я. Вам дякую за ефір. І сподіваюся, що ми ще неодноразово з вами будемо говорити про всякі цікаві теми.
Пані Олю, щоб не завершувати цією дуже важкою темою, хоча вона дуже потрібна, так насправді, на жаль, у нас в Україні по статистиці вмирають перш за все від ракових захворювань сердечних, не від коронавірусу. І про це також знають. Я би хотів на завершення нашого інтерв'ю попросити вас, можливо, якийсь рядок у вашій світлій голові поетичний зараз промайнув для того, щоб підсумувати наш сьогоднішній з вами ефір.
Зовсім мене не тягне взагалі зараз на лірику. Тягне в бій діяти. І хочу сказати наостанок, що давні греки розділяли час нашого життя на дві складові. Був хронос, просто час. От час нашого ефіру – 60 хвилин. І був кайрос – це інший час, який наповнений змістом. Тобто хронос – це просто час, а кайрос – це час, наповнений змістом. І коли я це прочитала, я подумала, боже, які ж давні греки, які ж вони були розумні, а ми це втратили. Я в своєму житті намагаюся жити так, щоб кайроса в моєму хроносі було більше, ніж просто хроносу. Тому я дуже дякую вам за це інтерв'ю, і я сподіваюся, що комусь, хто це слухав, можливо, піднявся настрій, можливо, хтось для себе щось відкрив нове, можливо, дізнався щось нове, і сподіваюся, що ця інформація була корисною. І всім бажаю не опускати руки, не здаватися. Ми є непереможна супернація.
Ну що ж, щиро вам подяка. Це була програма «Резонанс» з Ольгою Богомолець, ведучий Іваницький Сергій.
час наповнений змістом, я виходжу за місто і розфарбоване листя під ноги летить. Хочеться жити за містом, хочеться жити зі змістом, і на мольберті на чистім листки фарбувати. І позабувши все чисто, в час наповнений змістом, розфарбованим листям, розфарбованим листям над містом кружля. Виходжу за місто, а розфарбоване листя під ноги летить.